гаворыць радыё Свабода. У Менску 18-я гадзіна, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Мы адкрываем праграму выпускам навінаў. Сёння ў свеце. У Кіргізстане сёння адбыліся выбары ў парламент. На 120 месцаў у новым парламенце краіны прэтэндавалі 29 партыяў. Новы парламент будзе упаўнаважаны прызначаць прэм'ер-міністра, які будзе валодзець больш шырокімі паўнамоцтвамі, чым прэзідэнт. Паведамляецца, што назіральнікі зафіксавалі шматлікія парушэнні ў часе галасавання. На некаторых участках укідвалі ў урны бюлетэні, не маркіравалі пальцы небачным хімічным складам, арганізавана падвозілі на ўчасткі выбарцаў. Генеральная прокуратура открыла дзве крымінальныя справы па фактах парушэнняў. Улады Пакістану зноў адкрылі асноўны транспартны калідор для паставак міжнародным сілам у Афганістане. Першая аўтакалёна перасекла мяжу дзвюх краінаў сёння пасля поўдня. Транспартны калідор быў зачынены пры канцы верасня пасля авіаўдару гелікоптара НАТО, у выніку якога ў памежным раёне былі забітыя трое пакістанскіх вайскоўцаў. За час, пакуль транспартны калідор быў зачынены, пакістанскія ваяўнікі зрабілі 6 нападаў на аўтакалёны з грузамі для вайскоўцаў НАТО ў Афганістане. У выніку сутыкненню паміж дэманстрантамі, якія пратэставалі супраць гей-параду ў Белградзе, і паліцыянтамі, пацярпела не меней як 44 чалавекі. Дэманстранты таксама падпалілі офісы кіроўнай дэмакратычнай партыі. Пажарнікі і медыкі кажуць, што ледзь спраўляюцца з велізарнай колькасцю пацярпелых. Гей-парад працягнуўся ў памяшканні падаховай паліцыі. Сутыкненні пачаліся, калі ўдзельнікі дэманстрацыі сталі закідваць паліцыянтаў камянямі і бутэлькамі з запальнай сумессю. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Смаленску, Расія, сёння праз 6 месяцаў пасля крушэння самалёта, у выніку якога загінулі прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі і яшчэ 95 чалавек польскай дэлегацыі, успаміналі ахвяру трагедыі. У памятных мерапрыемствах узялі ўдзел сваякі загінулых, а таксама першыя пані Польшчы і Расіі Анна Камаровска і Святлана Мядзведзева. Качынскі з дэлегацыі 10 красавіка ляцеў на жалобную цырымонію, прысвечаную юбілею расстрэлу ў Катыні тысяч польскіх афіцэраў на загад савецкага лідара Йосіфа Сталіна. Вугорская паліцыя паведаміла, што неўзабаве будуць эвакуяваны яшчэ 5 тысяч жыхароў мястэчка Дэвэшэра, што пацярпела ад разліву атрудных адкідаў у выніку выбуху, які разбурыў плаціну рэзервуару алюмініевага заводу. У суботу прэм'ер-міністр Віктор Орбан папярэдзіў, што можа абрынуцца яшчэ адна дамба на гэтым заводзе. Побач з рэзервуарам з адкідамі будуецца новая сцяна, якая павінна спыніць разліў атруты. У Ватыкане сёння адкрылася спецыяльная асамблея сіноду епіскапаў Рымска-каталіцкай царквы ў праблеме блізкага ўсходу. Папа Бенедыкт XVI ў звароце з нагоды сустрэчы адзначыў, што усясветныя рэлігіі павінны спрыяць прасоўванню духовных і культурных каштоўнасцяў, якія лучаць людзей, а не распальваць варожасць паміж імі. На асамблею, якая будзе доўжыцца 2 тыдні, былі запрошаныя лідары мусульманаў і юдэяў. Яны, як адзначаюць агенцтвы, не збіраюцца сустракацца паміж сабою. Сярод галоўных тэмаў абмеркавання шляхі нармалізацыі блізкаўсходняга мірнага працэсу і супрацьдзеяння экстрэмізму. Улады Кубы вызваляюць яшчэ 3 палітычных зняволеных. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі каталіцкай царквы ў Гаване. Пасля выхаду на свабоду яны гатовы выехаць у Іспанію. У ліпені кубінскія ўлады пагадзіліся цягам некалькіх месяцаў выпусціць на свабоду 52 палітычных зняволеных. На хвалі радыё «Свабода» выслухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры.